26 ng Oktubre ay inaasahang fully vaccinated na ang 70% ng populasyon, edad 16 pataas sa Victoria. Ito rin ang hudyat ng pagkatapos ng lockdown sa estado. Kaya naman naghahanda na si Anthony Herrera sa pagbubukas muli ng kanyang restaurant na NLC Cafe and Grill at New Life Cycles Bike Shop sa Melbourne.
Very excited kami na malaman na sa October 26th or meron na date na makapag-prepare talaga kami. Siyempre, hindi naman yan biglaan na bugso, no? Siyempre, meron yung phases. Namimiss din namin yung mga iba naming ka-teammates na mag-back to work sila. And then at the same time, yung ma-feel ulit natin na we're getting back to normal. Nakakamiss yung pag may customer, lalo na pagka-weekend. Parang piyesta ba? Yung masaya, masaya talaga.
Sa Metropolitan Melbourne, magbubukas ang pubs, clubs, entertainment venues at iba pang hospitality sa 50 katao na fully vaccinated outdoors. Sa Regional Victoria naman ay 30 katao na fully vaccinated indoors. Gayun din, 50 katao na fully vaccinated ang pwedeng dumalo sa mga wedding at funeral sa Metropolitan. Samantalang 30 namang fully vaccinated indoors at 150 outdoors sa regional. Bukod dito, 10 tao ang pwede nang magsama-sama sa outdoor activities at community sports at 5 fully vaccinated naman sa personal care gaya ng hair salons. Naka-first dose vaccine na si Anthony at naka-schedule na ang second dose ngayong Oktubre habang fully vaccinated naman ang kanyang asawa.
We support yung safety ng lahat. Kung vaccinated ka, at least safe ka. For me as a business owner, I support that fully. And at the same time, I will not touch yung mga iba na ayaw but or natatakot. Siguro for me, kung ano yung mandate ng government natin, for me, that's the way to go.
2018, nagsimula ang restaurant at bike shop ni Anthony. Dahil sa halos 2 taong krisis na dulot ng pandemya, tanging ang bike shop ang nakapagsalba ng kanilang negosyo na patok sa mga nag-eehersisyo habang sarado ang mga gym. Makakabawi na sana ang kanilang restaurant ngayong taon pero muli silang naapektuhan sa ika-6 na lockdown. Katunayan, bumaba ang kita noong nakarang Agosto ng 50%. Kaya naman umisip si Anthony ng paraan gaya ng home delivery.
Noong una, takot ako na dive into home deliveries kasi nga wala naman akong experience. In terms of sales this September, nahihit namin yung average sales po namin as if na para naka-dine-in din. We were so blessed and thankful po talaga na we are getting a lot of support po sa mga kababayan namin. Natin actually.
Tutok din si Anthony sa kanyang 2 anak na isang 10 years old at 6 years old sa remote learning. Kaya nang malaman niyang may ilang araw na balik eskwelahan na din ang mga bata sa October 26, inihahanda na rin niya ang mga ito.
May pag-aanilangan, to be honest, kasi syempre yung safety nila. But at the same time, I believe yung school that they will adhere yung best plan and solution or process kung paano nila to gagawin. Ayoko rin kasi yung wala sila ng socialization ba. Favorable din na nasa school sila kasi they interact with other children. I just pray palagis na protection ng mga bata araw-araw that they will be spared from this pandemic.
Sa 5 ng Nobyembre, ang inaasahang pagbabalik ng lahat ng estudyante sa eskwelahan sa buong Victoria. Ito ay kung maabot na ang nakatakdang 80% ng populasyon na fully vaccinated. Kabilang dito ang early childhood education at on-site adult education para sa mga bakunado. Magbubukas na din ang lahat ng retail, hairdressing, beauty and personal care at ang pagsusuot ng mask ay sa indoors na lamang. Maaari na ding magkaroon ng 10 bisita sa bahay kasama ang mga dependent. Kaya naman hindi na mahintay ito ni Patricia Gutierrez, isang Filipino-Australian sa Hoppers Crossing.
Excited na talaga. I think everyone is really looking forward some konting freedom natin. Catching up with friends and family. Events ba na like birthdays and that na hindi nagagawa noon. So ang daming yung nakalista na oh. Pag na-okay na tayo ha, magganito na tayo, magkita na tayo, ganun-ganun. Yan ang nilulook forward ko talaga.
Pagluluto, gardening, pag-aalaga ng apo at pagiging aktibo sa community information dissemination ng COVID ang pinagkakaabalahan ni Patricia ngayong lockdown. Kaya malaking bagay ang makalabas at makapunta muli ng CBD. Inaasahan din kasi sa puntong ito na maari nang mag-9 in indoors ang 150 katao na fully vaccinated at 30 naman sa outdoors. Sa restaurants, pubs at cafes, gayon din sa weddings, funerals at religious service ay maari na ang 150 fully vaccinated indoors at 500 naman outdoors. At ang pinakamasayang balita kay Patricia ay ang 30 bisita sa bahay sa darating na Pasko.
Fingers crossed talaga kasing hirap, di ba? Paskong Pasko tapos di man lang kayo magkakasama-sama, parang kulang. Actually, kami Ilonggo Association, meron kaming Christmas party in every first Saturday of December. Tapos meron din yun sa mga iba pang mga friends din, mga dating office mates. And family talaga kami lahat. Nag-get together kami, katulad sa atin sa Philippines na yung sa Christmas Eve kami nagse-celebrate.
Alam ni Patricia ang pakiramdam ng nasa isolation matapos ma-expose ang kanyang anak sa Tier 1 site at siya ay secondary contact. Pasalamat anya siya at negatibo sila pareha sa COVID-19. Kaya naman pabor si Patricia sa dahan-dahang pagbubukas lalo pa tumataas pa din ang bilang ng COVID cases. Panawagan din niya na magpabakuna na para magtuloy-tuloy na ang pagbubukas ng Victoria.
Sa Victorian, kailangan ang atin na lang makontribute dito na may tutulong is sumunod na lang tayo sa rules, ganun. Sa mga kapwa natin, lalo ng Filipino OCs, na huwag na lang tayo pasaway. Konting tiis na lang, darating din tayo dyan. Alam naman tayo mga Pilipino, sanay naman tayo sa sa tiis, yung resilient naman tayo.
TJ Korea para sa SBS Filipino.